Da er vi på tur. Vi er i Cognac, rett og slett. Det er jo en by, og ikke bare en form for brennevin. Fantastisk fint sted. Akkurat nå så er jeg faktisk i Charnac, som ligger rett bortenfor byen Cognac. Men den ligger på samme elven. Charent, ja. Det, tror det heter det på fransk. Den elven er det som gjør at hele den regionen her finnes, for her kunne man frakte varer helt ut til sjøen, til havet. Særlig fra rundt sånn 1600-tallet oppover, så var det jo cognac de gikk i, da, som ble fraktet til, ja, til britene spesielt, likte å kjøpe det. Og jeg går langs elvebredden her nå, det er jo, det er fortsatt liv her, det er fortsatt ting som skjer. Vi må si at når vi går og ser disse gamle cognac-navnene på rad og rekke, ligger langs elven, hvor de kunne bare trille tønnene rett opp i sånne store lektere som de kjørte opp og ned. Så det er, dette er et veldig spesielt sted, hvor de som står og ser Corvoisier og Bråstad, norsk navn ikke nok da, og ja, alle de andre som dere kanskje har i barskapet her hjemme, men det er liksom sånn en slags brennevinshistorisk grunn. Litt videre så skal vi besøke mer av dette stedet, som er en veldig sånn fin reisedestinasjon. Du trenger ikke å være en stor fan av cognac for å dra hit, men det er i hvert fall et sted å komme innom hvis du er i denne delen av Frankrike. Her går du fly. Man flyr direkte til Bordeaux, så er det bare å sette seg i en bil, eller litt tog, eller buss, eller hva som er opp hit fra Bordeaux. Så er du på vintur og har lyst på noe litt annet også, så er det bare å dra på over her. Nå holdt jeg på å bli overkjørt av en tankbil. Gudene vet hva er på den tanken, men ja, nå står jeg i cognac, så det er lov å drømme litt. Nå har jeg kommet meg inn i destilleriet her på Tiffon. Det er her de lager cognac, eller spriten da, de lager brennevinet som kommer fra druene som er eid av Bråstad, da. Men ja, Tiffo og Bråstad, sånn er det. Det går om hverandre. Det brennevinet som tyter ut av rørene her, blir da etter hvert tatt på fat, og skal ligge da sine respektive måneder før de blir tappet. Vi kommer nok innom kjelleren også etter hvert, men ja. Her er det liv å gjøre. Alle kjelene går for full musikk. De har et sånt lite vindu på høsten hvor de får lov å destillere. Det er regulert ved lov fra dag til dag. Og, så her gjør det bare å svi unna så mye de kan. Skal vi se om jeg finner en kar som kan forklare oss litt om prosessen her. Med litt flaks. Det er en som snakker norsk, kanskje. Eller engelsk, vi får se. Ja, da har jeg funnet en mann. Han burde vite hva han snakker om. Det er Jan Bråstad, og han... Ja, han er vel egentlig han som eier sjappa her. Og Jan, forklar veldig kort. Du heller vin opp i den der svære dingsen i midten her, som ser ut som en stor sånn oljelampe, og en kjempesvær, og så tar du derfra.
Ja, vi koker vin to ganger, men det er en litt kompleks prosess, fordi selvfølgelig viktigste det er først kvaliteten av vinen. Hvilket type vin skal vi brenne? Og så er det også en viktig ting, det er erfaring av mennesker som driver brenneri. Og til slutt, karakter, eller, som vi vil gjerne ha i vår produkt. Så dette skjer i vår distilleri, og prosessen som er i gang nå vil da passe på gjennom hele dagen og natta, fra vinen til spriten til slutt, ta ca. 22 timer.
Det er de første 22 timene i det som blir cognac. Hvor lenge er prosessen etterpå med lagring og sånn? Vi kommer jo tilbake til det, men fra du heller vin på tanken og til du har på en flaske, hvor lang tid tar det vanligvis?
Lagringsprosess, det er veldig, selv om vi vil ha, eller selv om vi klarer å selge, vi kan si, fordi det er selvfølgelig for å kunne kalle en produkt, en sprit, cognac, så må vi lagre minst 2,5 år. Det er minimum lagringstid. Etterpå så kan vi selvfølgelig lagre mye lengre, selv om vi vil ha en VSOP eller en XO eller enda eldre konjakk. Man må forstå at hver konjakk som renner ut fra brenneri og som har vært gjennom en eikefat på lager, har et veldig unik smak, personalitet, som vi vil da bruke senere i tiden for å samle, blande, det vi kaller lage sånne assemblage, for å kunne levere gjennom alle våre produkter de beste kvaliteten som vi prøver å få.
Jeg tenker, når jeg står her og ser på disse apparatene, så er det jo, du snakket gjennom det i stad, de heller vin på en svær tank som da blir sendt ned i kjelleren, i kjelen, der han blir kokt, eller brent rett og slett, da, og så blir han kjørt tilbake igjen til den der store vindunken for første avkjøling, eller første forvarming, det blir jo alt ettersom hvor den skal. En ganske sånn unikt, litt sånn genialt konsept som dere har her.
Ja, det er en gammel konsept. Prosessen er veldig tradisjonell, så vi må følge prosessen. Vi har ikke på en måte mulighet til å skifte eller forandre dette prosessen. Men selvfølgelig, på kanten, så har vi mange muligheter for å spille. Og dette gjør vi, og viktigste det er å ha mennesker som har nok erfaring for å styre dette prosessen, passe på den tradisjonelle prosessen, men samtidig legger sitt egen preg i hver produkt. Vi pleier å si at hver fat er unik på de forskjellige måter. Som jeg sa, kommer fra forskjellige druer, forskjellige vin, forskjellige prosess, og til slutt forskjellige eikefat som er også unike. Så til slutt så har vi bare unike produkter. Men dette vil da bli en stor fordel å kunne bruke alle disse kompleksitert for å spille en slags musikk, en sånn komposisjon for de beste. Og ja, det ligner mye musikk. En sånn piano som du har, hvor du kan spille, bruke alle noter du har for å spille en deilig musikk.
Jeg synes det var et veldig vakkert uttrykk for konjakk. Skal vi gå litt videre her, og så kommer vi straks tilbake med andre deler av denne prosessen. Takk til deg, Jan, så langt. Så nå skal vi snakke litt om hva vi ender opp med til slutt. Da har jeg fått med meg Eduard Bråstad, og det som er morsomt med Edvard, det er sønnen til Jan som forklarte om destilleriprosessen i sted. Det som er morsomt med disse gutta, de er jo franske, men de snakker norsk. Og Edvard, det er ikke noe dårlig på norsk annerledes. Vi begynner med druene, for dere har jo druer som kommer inn her og blir gjort noe med.
Ja, hallo. Tusen takk å invitere meg. Ja, det er veldig viktig å vite at når vi lager konjak, det er forskjellige etappen som vi vil lage. Så først konjak kommer fra dru. Så det er druen som har vært distillert to ganger og lagret på fat minimum 2 år. Så dette er en konjak. Så nå, hvordan skal vi gå fra druen til konjak? Vi skal gå på forskjellige etappen. Så den første etappen, når vi er ferdig med dru, vi skal transformere druen på en hvitvin. Og så her må vi ha en hvitvin som er med låg alkohol, ikke sant? Dette er ca. 9-10%, og med en stor acidity. Når vi er ferdig med den hvitvin, neste etappen er vi må transformere den hvitvin på spritz. Og så den skal vi lagre den første distillasjonen. Og så her skal vi gå fra hvitvin til en alkohol som er ca. 30% av alkohol, som heter brui. Det har en result av first distillation. Nå har vi fikk den brui. Den neste og siste distillasjonetapp. Vi skal distillere en andre gang og gå fra brui til eau de vie. Den eau de vie skal bli 70% av alkohol. Det skal bli transparent, samme som vann. Og det er den sprit som vi fått her, der vi skal lagre på fat, og lagre på minimum 2 år.
Og så har vi jo, når vi destillerer det, vet jo kanskje mange som hører på her også, men det er jo tredelt, så vi har hode, hjerte eller kropp og hale. Og det vi vil sitte igjen med på en eau de vie, det er jo kroppen, altså hjertet.
Ja, så det er veldig viktig når spørsmål. Når vi distillerer, vi har lyst til å ta bare den best, og så den heter de hurt. Så vi skal ta ut de hodet og halve. Så den hodet skal bli den bunne av distillasjonen, den første liter som kommer ut fra potstil, ikke sant? Og så den skal vi ta ut. Vi skal bare keep the hurt. Og så skal vi ta ut også den halve, som er den end av distillasjonen.
For der er disse uenhetene, der får du alt mulig med, rart med metanol og fusler og ting som gjør at ja, det smaker ikke noe spesielt godt, rett og slett, så det må man ta bort. Hvordan vet du hva som er bra og dårlig? Hvordan vet du hva som er hode og hale?
Så den lagrer vi via en veldig god team av distillers. Vi lagrer den med nose, så det er bare lukte og smake. Og så når det skal begynne å bli bedre, den vet vi at vi er ferdig med hodet. Og så den, når vi skal gå på den end av distillasjonen, når den cognac begynner å bli litt dårlig, den vet vi at vi må slutte.
Så her er det en stakker da, som er nødt til å smake masse vondt brennvin, og så får han ikke lov å smake den gode sakene før han nærmer seg halv.
Men ja, en fun fact om cognac, fordi når vi distillerer de gold, vi har lyst å konsentrere de druene eller vinaromas. Og så vet du at dette er ca. 10 liter av vin og lagre 1 liter av cognac.
Så det er, ja, komprimering er vel ordet å bruke. Tusen takk til deg også. Vi kan sikkert snakkes litt senere også. Da har jeg beveget meg over et annet rom her. Eller rom, det er en svær hall. Og her holder de på å blende denne eau de vie, da, som vi snakket om under destillasjonen. Den blir lagt på sånne små tønner. Små tønner, da, de er på 230 liter. Ish, så det. Små er det jo ikke. Og når de har ligget 2-2,5 år eller deromkring, eller hvor lenge de nå skal ligge, så blir de fraktet over i sånne svære tønner. Digre sånne konvekse greier på, ja, her står det 14.000 liter, 140, ja, 14.000, ja, svære, og det er mange av de. Og her blir de liggende, da er de ferdig blandet, da er det for eksempel XO eller VSOP eller ja, VS, XXO står det her. Og det er liksom den ferdige, den blir liggende her sånn til den er klar for salg. Da tapper de den på flasker. Og så tar de sånn lite uttrekk av de aller, aller beste, og da tar de på små glass, små, sånn 40 liters glasskolber, sånne runde greier med bast rundt, som man kanskje har sett på TV. Og de skal blendes til liksom det ultimate special edition konjakkene som de kan selge på sånne gøyale parfymeaktige flasker, sånne, som vi gjerne vil kjøpe og gi til gave, for eksempel. Men nå skal jeg snart... Enten skal jeg snakke med master destilleren, han er opptatt med å blende, master blender heter han. Og så får vi se om vi får en liten prat med han. Jeg tror vi skal få lov å blande en selv også. Jeg ser, ja, det blir kult. Ja, da har jeg rotet meg inn i laboratoriet, rett og slett for å snakke med Aurelio, som er sjefsblender, master blender. Han snakker ikke veldig mye norsk, så vi får ta det på engelsk. What's the first thing you do when you are starting to create a cognac?
First thing is to think with the family Brastad, what they want to have and which customer they want to have for the final product? Young people, middle-aged people, or good taster, for example. If I blend a cognac for young people, this is not the same taste as very good taster. The sensation and the aroma that don't need the same things. So I begin at first here. We have to imagine which customer is going to drink the cognac. After, when we have decided which customer we want to make a cognac for, I make a selection on different cognac, different batch. My final blend can have two cognac, two batch, like I can have 230 batch and different batch. So it's very important at the first.
I see some of the samples you have around her. It says 100 years. Is that common to have blends containing that old cognac?
Yeah, this cognac comes from a barrel who was filled by Zvere Brastada. So I don't touch it. Richard Brastad, the last master blender, didn't touch it. So the last master blender didn't touch it. And the barrel was filled by Zvere Brastad. Is it really, does we have really 100 years old? He was filled in 1990 in the share of Brastad company. So for me, when I taste, I have 100 years old. And I think more than 100 years old cognac inside.
Det er ganske spesielt, altså. Han sier han har cognac som over 100 år, som ble tappet av Sverre Bråstad. Det var han som startet hele hopprennet tilbake i, ja, i hvert fall forrige århundre, men nesten før det også. Så, in the end product, is it changing over the time?
When we make a blend here at the house, we always keep the blend in oak vats or in barrel. Why? Because even if the blend is finished, he keep on having his aging. So he comes better and better day after day. So that's a choice we have made. So we have more evaporation, but we have more quality in the blend at the end.
Altså, det er det som er litt unikt her, fordi de tapper da, når de er blendet ferdig, så heller de alt opp på disse svære, digre tønne, 14.000 liters fatene, der blir liggende og utvikler seg mer. Og de har fordampning, skjer, og det vet vi fra andre destillerier, at da kommer den sånn svart sopp. So the angel's share is gonna make some black fungus very happy.
So the angel's share, yes, this is a part of the job, so we have to work with it. We have the angel share, so I lose stock of cognac, but this angel share allowed us to have concentration in the cognac. That's why it's very important. If we don't have the angel share, the cognac will be not the cognac today.
Og vi er veldig glad for at det er det. Thank you very much, Aurelio. Som dere hører i bakgrunnen her, jeg har beveget meg inn i tapperiet. Her står det flasker som går på en sånn morsomme sånn der, så resten som sånn togbane, modelltogbane, så flaske på flaske, hundrevis, står og tikker og går. Her går det sånn lite transportbånd gjennom det sånn forvirrende rekke med maskiner. Noen steder blir flaskene renset, tørket, kokt, whatever. Så går det inn i neste maskin, hvor de blir sakte fylt med den blenden de skal ha. Og så går de rundt omkring, og så ja, det snurres og dures og flyttes. Og helt igjen så står det noen damer og passer på at ting går som det skal. Det er veldig... ja, de jobber jo her da. Jeg er jo liksom midt i arbeidsdagen her. Jeg er sikkert ikke så happy for å ha så mange løpende rundt beina deres, men det er veldig gøy å være inne i et sånt tapperi, for det er ikke noe man får gjort hver dag, og i hvert fall ikke i cognac. De er litt sånn hemmelighetsfulle med hvordan de gjør ting, men veldig komplisert er det jo strengt at ikke da. Men det er mange, mange ledd for å få fylt en flaske med brennvin. Altså en veldig viktig del av Connock-fremstillingen er lagringen. Og akkurat nå så står jeg inne i et lagerhus som er, altså det er direkte imponerende, og jeg mener jeg har sett min andel av tønner her i verden. Men jeg vet at her ligger det da, jeg prøver å regne ut da, la oss si 800-900 tønner i bare dette rommet, og den eldste her er godt over 100 år. Det er nesten litt sånn sakralt å gå rundt her, fordi disse tønner, altså de tønner ligger jo bare der, men mens de ligger der så jobber de jo for å forbedre den konjakken som, da, som ligger inni. Så her har jo huset et kjempearkiv å jobbe med. For en konjakentusiast så må dette her være så nærme en paradis du kommer. En annen som trives veldig godt her er den svarte soppen, som er kjennetegner alle sånne lagerhus egentlig over hele verden. Du ser sånne svarte belter og svarte flekker på hus, så betyr det ofte at det her er jo lagret alkohol. For den soppen, den elsker alkohol. Og da kommer englenes andel, som dette, det damper jo alkohol ut av alle tønner, de er ikke helt tette. Så en del av produksjonen går rett til himmels. Og der kommer den svarte soppen inn, og her er det syke mengder. Jeg kan ikke måle, men vi snakker centimeter tykke lag med svart sopp som er her i taket her. Og det er et godt tegn. Det betyr at konjakken trives inn i tønnene. Det sier de i hvert fall her. Og det aller mest spennende med dette her, er at dette er et av flere lager de har. De har tilsvarende mengder gamle tønner liggende rundt omkring i konjakk. Og Eduardo vil ikke fortelle meg helt nøyaktig hvor alle er. Han tenker at man skal ikke skryte for mye, sier han. Uansett, dette er utrolig spennende. Og, hvis du som hører på bryr deg litt om konjakk, så skal du tenke på at dette er jo håndverket. Dette er grunnlaget for det du har i glasset. Ja, det har vært gjennom hele destillasjonsprosessen på hvordan man lager konjakk, nesten. Nå skal vi smake på dette her, og det, jeg vet ikke, det er kanskje ikke noe hensikt å spille inn en podcast hvor jeg sitter og smaker konjakk, så da foreslår jeg at dere som hører på kan jo bare åpne favorittflasken deres og sette den ned og høre på episoden en gang til. Det skal jeg i hvert fall gjøre når jeg kommer så langt.